Kam reikalinga bamba? Vidmantas Šakalys, suprantama, niekada netikėjo naiviomis pasakomis, jog vaikus atneša gandrai. Visa tai pasakos suaugusiųjų prasimanimai, kuriais tiki nebent darželinukai. Vidas dar neskaityti nemokėjo, kai jam tapo aišku, jo kūdikius mamos ligoninėse gimdo, o kadangi į ligoninę jos atvyksta storos, vos besutelpančios į savo drabužius, o tėveliai jas parsiveža gerokai suplonėjusias, visiems turėtų būti aišku, jo kūdikis išsivysto motinos organizme. Per savo gyvenimą Vidas yra užauginęs keli šimtus triušių ir gerai žino, jog patelė triušiukų atsiveda po to, kai ją kelias dienas palaikai uždaryta sykiu su patinu, kuris, jo narvelyje atsiradus viešniai, kaip mat pradeda rodyti savo jėgą ir trepsėti už pakalinėmis kojomis. Vėliau savaime aišku pradeda storėti triušienės pilvas, o dar vėliau, atėjus laikui, ji rūpestingai susuka iš šieno ir šiaudų gūštą, ir kad šiltai išklotų ją pukais, beveik iki plikumo nupeša visą savo krūtinę. Ir tik tada atsiveda vaikų. Taigi triušių gyvenime viskas daugmaž aišku. Kur kas sudėtingesnės problemos iškyla, kai susimastai, iš kur vis dėlto atsiranda žmogus. Kodėl jis gimsta būtent toks, o ne kitoks? Kodėl triušiukai panašus vienas į kitą, o žmonės ne? Kodėl vienam žmogui labiau sekasi piešimas, kitam matematika, o trečiam rašymas? Pasislėpęs triušidėje, Vidmantas Šakalys atidžiai studijavo Rūtos tėvelio knygą, kurioje, tiesa, viskas išdėstyta labai moksliškai, bet nepasakysi, kad visai nesuprantamai. Ne vieną paslaptį atskleidė toji daktariška knyga. Pavyzdžiui, Vidas sužinojo, kad moters nėštumas tęsiasi 280 dienų ir per tą laiką vaisius nuo sektuko galvutės dydžio išauga iki 50 cm ilgio ir 3400 gramų svorio. Ir kad toji sektuko galvutė atsiranda ne iš bet ko, o iš kažkokių chromosomų. Keisčiausia, kad ir šis paslaptingas reikalas neapsieina be matematikos. Mat, jeigu apvaisintoje ląstelėje susidaro XX tipo lytinių chromosomų pora, besivystant vaisius bus moteriškos giminės. Jeigu susidaro XY tipo chromosomų pora, besivystantis vaisius bus vyriškos giminės. Taigi ir čia viską lemia X-ai bei Y-ai. Tik Vidas nelabai įsivaizduoja, kaip galėtų atrodyti tos chromosomos. Galbūt jos labai mažos, matomos tik per mikroskopą? Vidmantas Šakalys pasielina pirštą, atverčia dar vieną puslapį ir mato paveikslėlį, kuriame pavaizduotas kūdikis motinos organizme. Apačioje parašyta, ne šios moters sagitalinis liemens pjūvis paskutinėje neštumo stadijoje. O varge, nejaugi ir jis pats kažkada tūnojo šitaip keistai susirietęs ir be to žemyn galvą. Toliau Vidmantas Šakalys skaito išties neįtikėtinus dalykus, kad kūdikis dar negimęs sapnuoja. Kad jis, kaip tas kenguriukas, savo gyvajame lopšyje juda, krūta, vartosi ir dėl savo neramaus būdo neretai ilgai kankinasi, koliai išvysta šio pasaulio šviesą. Kad jis su motinos organizmu sujungtas tokia virkštelė, per kurią ir maitinasi lygtas apinio spurgelis. Kad bambos mums duotos visai ne dėl gražumo. Pagaliau Vidas perskaito, jog žmogus yra silpniausias iš visų žinduolių. Ką tik užgimęs kumeliukas ar veršelis jau stojasi, bando eiti, o po kelių valandų linksmai bėgioja. Žmogus nuolatinės priežiūros reikalauja net kelerius metus. Vidui magėjo kuo greičiau perversti knygą ir gražinti rūtai, todėl paslapčiomis ją vartydavo ir per pamokas. Pagaliau, kai buvo likę vos 14 puslapių, mokytoja Kuzmaitė knygą konfiskavo. Tikriausiai Vidas buvo pernelyg įsijautęs į turinį ir nepastebėjo, kaip Salomėja Konstancija Kuzmaitė prislinko prie jo suolo. Kai išgirdo mokytojos balsą, buvo jau vėlu. Duok šiandien šakalytą romaną. Na, duok, duok, spiegė Salomėja Konstancija Kuzmaitė. Romaną, kabutėse, Vidas, žinoma, skubiai paslėpė suole, bet tai nieko negelbėjo. Kuzmaitė savo kaulėtais, tirpalų ir rūkščių išėstais pirštais sugriebė Vidą už rankos ir plėšte išplėšė knygą.
Oho, mat kokias knygas tu skaitai? Na, ir kaip? Įdomu?
Labai tamsta mokytoja, nuoširdžiai prisipažino Šakalys. Mokytoja priejo prie lentos.
Ar žinot, mėly mokiniai, apie kokią profesiją svajoja mūsų Šakalys? Manote, jis bus inžinierius, architektas, mokytojas? O gal dailininkas ar rašytojas? Ne, jis bus gydytojas akušeris. Va, pažiūrėkite, kokias storas ir rimtas knygas Šakalys studijuoja. Klasė, žinoma, sušurmuliavo, visi ištempė kaklus, kad pamatytų knygą, kurią mokytoja laikė iškėlusi virš savo galvos. Juodame knygos viršelio fone giliai išspaustos blizgėjo didelės sidabrinės raidės. Akušerija. Išskemenavo Zuika. Nuo prancūziško žodžio akuše, gimdyti, lietuviškai gimdymas. Medicinos šaka tyrianti moters ir vaisiaus organizmų fiziologinius ir patologinius procesus nėštumo, gimdymo metu ir postnataliniu laikotarpiu, pridūrė Vidmantas Šakalys. Šaunuoliai, tarytum šyptelėjo mokytoja. Stačiai išminčiai, tik ne ten, kur reikia. Knygą, Vidmantai, aš būtinai perduosiu direktoriui. Tegul jis žino apie tavo profesinius ketinimus. Klasė vėl suošė, o priekiniuose suoluose sėdintys berniukai ir mergaitės savo žvilgsniais svilino ant mokytojos staliuko gulinčią knygą, kurios pavadinimas anot Zuikos iš tikro prancūziško žodžio. Mokiniai, nesiblaškom, susikaupiam. Atsiverčiam 54 paragrafą. Skaitom. Vidmantas Šakalys kaltai pažvelgė į Rūtą, kuri sėdėjo vidurinėje eilėje. Kas dabar bus? Pats įkliuvo ir Rūtai košės privirė. Direktorius be abejo ims kamantinėti, iš kur gavau knygą ir taip toliau, kad ir ką galvotum, kvepia kuo rimčiausiais nemalonumais. Bet argi dėl to verta nusiminti? Vidas abejingai atsivertė vadovėlį, pasislinko prie Zuikos ir sukuždėjo jam į ausį. Ar žinai, kam reikalinga bamba?